Jurnal de credință. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de credință. Sunt Daniela Delibaș, vă salut cordial la debutul acestei noi ediții și vă invit astăzi să-i cunoașteți pe Paul și Rebecca Sandu, membrii ai bisericii Applegate Christian Fellowship din Jacksonville, Oregon, Statele Unite ale Americii. Ei sunt părinți binecuvântați a trei copii, Eduard, Marcu Levi și Tabita, locuiesc în orașul Jacksonville și se declară binecuvântați de Dumnezeu pe tărâmul american. Drumul însă către această țară a fost unul plin de sacrificii, de pericole și provocări. Cum le-a deschis Dumnezeu însuși acest drum către Statele Unite ale Americii, o țară a binecuvântării în ceea ce îi privește, vă invit să aflați chiar de la ei. Paul și Rebecca Sandu, bine ați venit în studioul Reveie!
Vă mulțumim!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit și face plăcerea să fiu în locul acesta și să vă spun la toți creștinii și care nu sunt creștini că suntem binecuvântați de Dumnezeu cel preanalt.
Plăcerea este de partea noastră să vă primim în studioul Radio Vocea Evangheliei din România. Veniți tocmai din Statele Unite ale Americii. Ne bucurăm că vă simțiți binecuvântați și acolo în America și aici în România, pentru că Dumnezeul binecuvântărilor este prezent oriunde în această lume și îi simțim prezența dacă stăm aproape de El. Care sunt originile dumneavoastră, de fapt? De peste trei decenii, da, locuiți în Jacksonville, Oregon, Statele Unite ale Americii, dar aveți originile românești. Care sunt ele?
Cum am spus de mai multe ori, sunt plecat de atâta timp, de 32 de ani, din România, dar România din inima mea niciodată nu o să iasă. Și sunt mândru că sunt român și sunt mândru că suntem din partea Bucovinei. Toată România este frumoasă, Bucovina e mai specială pentru că suntem de aici. Și îmi face plăcerea să fim, după penultima vizită, au fost 17 ani în urmă și am găsit cu adevărat o binecuvântare în general.
De unde vă trageți mai exact? Din ce zonă a Bucovinei?
M-am născut în comuna Dornești, județul Suceava, în 1960, 11, ziua 11, luna a 9-a. Și am crescut până la vârsta de 14 ani în comuna Dornești. Când am avut 14 ani, am plecat la școală în București pentru 7 ani. Sau sunt plecat de 14 ani de acasă, când am avut 14 ani. Și încă acum sunt plecat și voi fi plecat. Suntem doar emigranți.
Pentru câte zile, săptămâni, rămâneți în România ca să retrăiți farmecul bucovinean de care v-a fost dor?
Am venit pe 24 mai, vom fi aici 5 săptămâni, o să plecăm pe 26 iunie. Deja ne simțim atât de bine că mi se pare că e prea scurt și probabil că venim înapoi sigur la anul.
Aveți aceleași origini ca și soțul dumneavoastră? Vă trageți tot din Dornești?
Eu m-am născut în Vicov, sunt jicoveancă, născut în Vicov de Sus. Când am fost în grădiniță, părinții și toată familia ne-a mutat la Rădăuți. Am locuit în Rădăuți până când am plecat din țară. Am crescut într-o familie de 14 copii. Familia Sandu, Ion și Maria, cine-i cunoaște, eu sunt a șasea din toată familia și acum cu adevărat toată familia a plecat în Statele Unite, ne-am reîntregit și noi în sfârșit. Ultimii care au mai rămas în România au reușit să vină la noi definitiv. Anul trecut am avut și noi reuniunea familiei, toți 14 copii, a fost o mare sărbătoare.
Pe tărâmul american.
Da.
14 copii din familia Sandu, din Rădăuți, România, sunt stabiliți în Statele Unite ale Americii. Cum a fost posibil?
Tăticul, când a plecat din România, deci el a fost a plecat din România pe timpul comuniștilor cu soțul meu și un alt cumnat. Și când am venit eu, când am plecat și eu, eu am plecat la soțul, mămica cu 7 copii a plecat la soțul ei, sora mea cu 2 copii a plecat la soțul ei. So, aia a fost o mare rupere în familie și după mulți, mulți ani au reușit și restul să ajungă, după ce tăticul a devenit cetățean american și a depus actele pentru ei. Dar cum a plecat tăticul din România și soțul meu, asta este povestea lui Paul.
De fapt, de când am plecat la școală în București, și după aia am plecat în armată, mai ales în timpul perioadei militare, am decis, după ce am servit cu drag țara românească ca militar și am fost, cu adevărat mi-a plăcut armata, cred că îmi place și acum, dar am decis la sfârșitul, după ce am terminat armata, să părăsesc România. Nu mi-au plăcut multe lucruri și mi-am decis în genunchi. Am spus, Doamne, nu vreau să am familie și să mă căsătoresc în România. Și mi-a intrat în minte și mi-am făcut planurile să plec din România. Și primul lucru ce am făcut, mă gândeam zi și noapte, dar primul lucru ce am făcut, am mers și am întrebat pe Dumnezeul meu. Și n-am să uit niciodată, am mers la o soră care nu mă cunoștea, undeva în Sucevița. Și eu, înainte să mă căsătoresc, bineînțeles, am vrut să merg să nu fiu căsătorit, să ajung în Statele Unite. Și la sfârșitul rugăciunii, persoana nu m-a cunoscut, nu știa cine sunt, nici pe nume nu mă știa, dar mi-a zis, am văzut în vedenie, frate, că ești pregătit să mergi pe un drum îndepărtat, dar drumul ți-e închis, poarta este închisă și la timpul potrivit, în sezonul care am să ți-l spun eu ca Dumnezeu, ai să mergi, dar acum drumul ți-e închis. Eu eram pregătit, aveam ghiozdanul, cum se spune, geanta pregătită, tot să plec la graniță, să trec pe uscat. Și n-am ascultat de cuvântul Domnului. Am plecat ca Iona. Chiar am fost crescut, născut și crescut în familie de creștini. Tatăl meu a fost pastor și bunica mea, n-am s-o put uita niciodată că ea a fost cea care m-a învățat frica de Dumnezeu ca copil. Și am plecat împotriva planului Dumnezeu, am plecat la graniță, singur, și am ajuns dimineața, seara am coborât într-o stație de autobuz, n-am să pot spune date exact locația și chiar după atâta timp, și m-am strecurat de la stația de autobuz, am fost la Timișoara, din Timișoara am luat autobuzul la o stație anumită, aproape de graniță, și eu cu experiență militară am spus, nicio problemă, am să trec printre ei ca vodă prin lobădă, nici chiar așa. N-au fost planurile chiar așa, că Dumnezeu era așa acolo. Avem un Dumnezeu care tot timpul veghează asupra noastră. Și când m-am apropiat de fâșie, era în jurul orei 1 după miezul nopții. Mi-am făcut planul, mai era câteva, poate un sfert de kilometru până să trec. Vedeam soldații, auzeam câinii care lățrau, ei vorbeau. Dar în momentul când să fac un pas, am mers pe o cărare și între mine, pe cărare, în partea stângă jos, parcă acum văd, era un șanț foarte adânc acoperit cu bălării, un de apă pentru agricultură și o iarbă mai înaltă. Și când să fac un pas, chiar cu experiența toată care am avut-o, era o sârmă trasă de militari, de grăniceri, care era conectată la rachete care zboară în sus ca să facă lumină pentru fâșie și a fost prea târziu. Deja imediat s-a dat alarma, toată zona s-a luminat, ce am putut să fac? Mi-am pus ghiozdanul care l-am avut cu mine și am sărit chiar în șanțul ăla, a fost mult mai adânc decât mi-am închipuit și în jos era apă și n-am făcut nimic, numai am căzut cu fața jos în apa aia și eram prin bălăriile alea cu spin și mărăcini și primul lucru care l-am avut în minte, am spus, Doamne, sunt aici împotriva planului Tău și îmi pare așa de rău că nu Te-am ascultat și Te rog, mai dăm o șansă pentru că nu vreau să merg în închisoare.
Când te-am chemat, tu mi-ai răspuns, Iisus. tot ce-mi doresc e să te pot vedea. Sufletul meu liber spre cer zboară, tot ce-mi doresc e să te pot vedea.
Am auzit câinii deasupra mea cum au trecut și soldații cum înjurau și trăgeau. Ei n-au știut exact unde suntem, cât suntem. Am fost singur, bineînțeles, dar ca să mă intimideze.
Nu v-au văzut în șanț?
Nu m-au văzut, că eu eram, nu m-am mișcat. Am sărit de pe cărare peste niște bălării direct în șanț și șanțul era foarte adânc. A fost o forfotă și o zarvă în jur de între jumate de oră, 40 de minute la deal, la vale, pe cărarea aia sus, deasupra mea. Când am auzit cât câini au trecut de mine, mi-am dat seama că ei n-au știut că sunt în șanț.
Este o minune totuși că acei câini nu v-au mirosit.
O minune.
Sunt câini special pregătiți să miroase orice ființă umană. De ce nu v-au simțit?
Pentru că chiar când am fost împotriva lucrurilor și planurilor lui Dumnezeu, Dumnezeu a fost cu mine. Bunătatea lui nu poate fi măsurată în nicio unitate de măsură. Dar m-am rugat și am fost și mi-am pocăit acolo cu fața în apa aia și am spus: Doamne, sunt împotriva planului Tău. S-au liniștit lucrurile spre dimineața după ora 3, am știut că s-au schimbat garda și mi-am făcut cumva loc la baza canalului să ajung înapoi la stația de autobuz de unde am plecat. Către dimineață, când s-a făcut ziua, am ajuns la stația de autobuz, n-am să pot uita niciodată. Și lumea mergea, venea la autobuz în stație, locatarii să meargă la Timișoara pentru la lucru, probabil, și se uitau la mine foarte chiorâș, aș putea folosi termenul?
Ciudat.
Pentru că m-am uitat și eu la mine și eram ciudat, eram ud și murdar, poate și zgăreat. Și m-am pus și eu, a venit autobuzul și m-am dus în spate la autobuz între niște femei mai în vârstă. Dar când am intrat în autobuz, am plătit pe șofer, nu i-am văzut că nu erau din zona mea, eu sunt din Bucovina, era la capătul ăla de țară. Șoferul s-a uitat la mine așa un pic, dar eu am plecat în spate acolo. Femeile care am stat lângă ele tot îmi dădeau cu cotul că nu vreau să le ating, că eram ud și cu nămol. Și nici nu a mers autobuzul, poate nici o jumătate de kilometru și o patrulă militară de grăniceri cu un ofițer, cu un locotenent, le-a spus la șofer să tragă pe partea dreaptă. Eu eram, mă făceam că dorm, dar vedeam cu ochii, am vrut să văd ce se întâmplă și am văzut soldații, au trecut în spatele autobuzului, unul la o ușă, unul în partea aia altă și șoferul a deschis ușa din față. Locotenentul de grăniceri a intrat în autobuz și au vorbit, eu mi-am dat seama ce, și am auzit că noaptea trecută am avut o alarmă, cineva a încercat să treacă granița și dacă aveți pe cineva în autobuz care nu-l cunoașteți, am fost sigur că merg la pușcărie în dimineața aceea și Șoferul a vorbit cu el, a spus, o dat din cap că nu, dar am auzit foarte bine pe ofițer cum a întrebat dacă aveți pe cineva în autobuz care nu-l recunoașteți. Și după ce a vorbit cu șoferul, ofițerul s-a ridicat în vârful picioarelor, în tălpilor, parcă-i văd acum cizmele cum printre coloar, printre oameni, și să vadă și s-a uitat la fiecare persoană în autobuz. Eu mă făceam că dorm, dar inima în mine era ca într-un pui de o zi. Tremuram, s-a întors și a plecat. O ieșit din autobuz, autobuzul a pornit, fiecare s-a coborât din autobuz până la... că autobuzul, stația finală era la gara din Timișoara și am fost ultima persoană când am coborât din autobuz și când am coborât din autobuz am avut o prezimțire, aș putea spune așa, de sus, să mă uit peste umăr la șofer. Și când m-am uitat peste umăr la șofer, șoferul mi-a dat numai un zâmbet și cu degetul a arătat în sus, Dumnezeu este adevărat. Am început să plâng de bucurie și am spus, Doamne, chiar Tu ești oriunde, oameni care nu-i cunosc, oameni care nu i-am întâlnit, dar Tu ești Dumnezeu.
Credeți că Dumnezeu i-a pus pe inima acelui șofer să vă păzească de patrulă, de securitate?
Bine, că putea să spună foarte ușor că da, am pe cineva care curge apa după el când a intrat în autobuz.
Dar Dumnezeu l-a oprit să facă aceasta. Dumnezeu. A simțit el ceva divin vis-a-vis de dumneavoastră și asta v-a scăpat.
Și mi-am cerut iertare, am ajuns acasă bucuros, mi-am cerut iertare la Dumnezeu pentru mult timp pentru... și am spus că n-am să mai fac așa ceva. Să trecem, am să fac un pic mai scurt. Și planul lui Dumnezeu a fost altfel. O trebuie să mă căsătoresc în România și am cunoscut-o pe Rebecca, soția mea, nu mult după întâmplarea aceasta, cam la un an. Am cunoscut-o pe data de 9 martie 1986. Pe data de 1 iunie am avut căsătoria, dar am fost precis și sigur că este partea mea care Dumnezeu mi-a pregătit-o și am trebuit să mă căsătoresc. I-am spus între timp, când în astea 3 luni înainte să mă căsătoresc, i-am spus intenția mea și au spus că sunt un pic nebun, dar mă suportă. Și mi-am făcut planurile din nou și ea mi-a zis între timp, poți tu să-i spui asta lui tatăl meu?
Deci nu puteai să vorbești cu oricine pe timpul comunist că vreau să merg în America. Era secretiv chiar cu membrii de familie. Și eu știind inima lui tatăl meu, i-am spus lui Paul, poți să împărtășești cu tăticul meu orice, nu te dă de gol, nu te divulgă, chiar te rog, vorbește cu el.
Tatăl dumneavoastră își dorea și el același lucru, yes, să plece în, da, America?
Da. Și știam,
dar mi-am luat o responsabilitate extraordinar de mare, pentru că tatăl meu, tata socru, avea 14 copii. Și am împărtășit cu el, m-am rugat prima dată, bineînțeles, și n-am putut să împărtășesc nici chiar cu frații mei de corp, nici cu părinții mei, pentru că lucrurile pe timpul ăla erau foarte, foarte senzitive la capitolul plecare. Ei știau, frații mei, surorile mele, că mie îmi place America și vreau să fug în America, dar nu știau detalii sau timp sau sezon, când și cum o să fie. Credeau doar că visez.
Dar de ce vă doreați America? De mulți ani de zile vă gândeați la această țară că ar trebui să ajungeți acolo? Simțiați o chemare specială?
În București, la școală, deci au plecat toate. Am găsit o revistă italiană. Din greșeală, și era o revistă scrisă în italiană, îmi plăcea să citesc și am spus, de acolo a plecat practic ideea și mi-a plăcut când am văzut lucrurile că nu sunt chiar așa cum erau adeverite de guvernul nostru comunist pe timpul ăla și i-am spus imposibil să fie așa ceva. În alte, de exemplu, am o poză cu zgârii nori din New York și am spus cum se poate să existe așa ceva și noi nu știm. Și mi-a intrat aia în minte foarte mult, am fost foarte mult mișcat de, este mai mult decât ce avem noi aici. Plus în armată am fost în mai multe misiuni și am trebuit să protejez și am văzut mai multe lucruri care am spus cu adevărat, este mai mult decât putem vedea și protejând un guvern care a fost corupt pe timpul comuniștilor și foarte periculos pentru tot poporul românesc. Și am spus, Doamne, ajută-mă să nu pot avea nimic de a face cu... să-mi cresc familia aici, aș vrea totuși să încerc.
Așadar, din motive de protecție, pentru a vă proteja pe dumneavoastră și familia nouă înființată, dar și din dorința de a primi mai mult de la viață, v-ați dorit America și Dumnezeu v-a împlinit această dorință.
Da, și vreau să fac o paranteză aici. Am crescut, cum am spus, într-o familie de creștini la noi în casă, pentru că bunica a fost în pușcărie 2 ani de zile pentru credință, Mariuca Pătrăoceanu, și sunt sigur că foarte multă lume o cunoaște. Și așa am crescut, aproape în fiecare seară erau rugăciuni. Și mi-aduc aminte după o rugăciune când eram copil poate clasa 7 sau a 6-a. După rugăciune, o soră s-a apropiat de mine, una mai în vârstă, și țin minte că era din Rădăuți, și mi-a spus: măi băiețele, eu am ceva pentru tine. Și eu credeam că are bomboane pentru mine. Ea mi-a spus, Dumnezeu mi-a făcut descunoscut că la un timp o să te trimită pe un pământ îndepărtat și o să te binecuvinteze. M-am uitat la ea un pic dezamăgit când am primit bomboane și am uitat. Și asta e paranteza, dar o să revin înapoi. Și am pus planul împreună să plecăm, trecem granița. Dar chiar înainte să cunosc pe soția mea, am avut un vis. După incidentul cu prima încercare să trec granița, am avut un vis dimineața, dar a fost mai mult ca realitate visul, aș putea spune o vedenie. Eram în pat dimineața, îmi plăcea să mă scol foarte dimineața și eram în pat cu vața în sus, cu ochii deschiși. Și se făcea că eram într-o apă foarte mare, la miezul nopții, și treceam în not apa aceasta. Și cu mine în apă erau bușteni, mai mari, mai mici, în apă, și înotam printre buștenii ăștia într-o apă foarte mare. Și când eram în mijlocul apei, am auzit un cuvânt de sus, să mă uit în sus, am auzit un cuvânt foarte clar pentru mine. Și când m-am uitat în sus, am văzut norii s-au îndepărtat și o lună, lumina lunii o luminat apa. Și mi-a zis: eu sunt Dumnezeul tău și acesta este visul tău și nu uita că sunt a doua oară, mi-a spus, sunt Dumnezeul tău. N-am înțeles complet nimic, am fost foarte mișcat și acum sunt mișcat de visul acela, aș putea spune. Dar după ce am pus împreună planul să plecăm din România, să trecem granița, am fost 10 persoane.
Un grup.
În grupul nostru.
Rude, tatăl, socru, ce persoane?
Am avut tatăl, socru, Ion Sandu, și a mai avut un cumnat și patru persoane din județul Botoșan, și restul erau de pe Vicov.
Și măneuți, fratele Procopoi.
Și soția era însărcinată în luna a 7-a. Când am fugit, n-am putut să o iau cu mine pentru că am trebuit să mergem din Băile Herculane. Am sărit din tren și am trebuit să mergem 3 zile prin pădure și prin munți până la Dunăre, căci pe timpul ăla, dacă ajungeai la o stație de autobuz sau de tren în zona graniței, erau patrule militare și poliția te întreba de identitate și dacă erai din nord, și mai ales aflau că ești creștin, fără nicio avocat sau judecător, te bătea sau poate mergeai și în pușcărie, numai pentru că erai în stație de autobuz sau de tren.
Tocmai de aceea vă întreb, este extrem de periculos ceea ce ați încercat pentru a doua oară, să mergeți din România înspre America. Ce anume v-a dat curaj să încercați din nou, știind că prima dată Dumnezeu v-a oprit?
Corect, vă mulțumesc pentru curajul. Înainte să plecăm, am întrebat pe fiecare, pentru că am trecut prin experiență, am întrebat pe fiecare din persoană din grupul nostru: aș vrea să știu dacă știți să noți. Dar mai înainte de a ști să noți, aș vrea să știu personal dacă Dumnezeu ți-a spus că poarta e deschisă și drumul e deschis. Și fiecare din grup a avut același cuvânt, că Dumnezeu o să-i protejeze și poarta e deschisă, drumul e deschis. Pentru mine personal am mers ultima dată și am mers la rugăciune, doar am mers la rugăciune, că am știut că Dumnezeu o să-mi vorbească și mi-a vorbit, mi-a spus: diavolul o să se încerce să vă stea împotrivă, dar eu sunt Dumnezeul tău și drumul e deschis acum și am să fiu cu tine. Cea mai mare bucurie, parcă am avut pașaport american în buzunar. Și i-am trecut pe toți din grup, le-am cerut interviu să-mi spună că toți au avut aprobare și să știu să înoate. Tatăl, socru și un frate din Maneuți, care avea și el 14 copii, nu știau să înoate. Am căutat o barcă care am putut să o umflăm și aia am luat-o cu noi. Să putem pune în barcă, că ei nu știau să înoate. și am ajuns din Băile Herculane, am sărit din tren pe partea opusă, pentru că în partea de gară, unde era gara, era poliția, era miliția care aștepta pe cine, dacă cineva cumva e mai suspicios. Dar mi-aduc aminte că diavolul nu a dormit nici chiar în tren. În tren pre Băile Herculane era un tren cu două etaje, foarte aglomerat. Dar noi, grupul nostru, nu ne-am pus toți împreună, un pic ne-am împrăștiat în vagonul acela și dintre toți a venit un control grănicieresc cu miliția și dintre toate persoanele alea a venit direct la mine miliția și m-a întrebat unde merg. M-am gândit în minte, chiar n-ai avut pe cine să întrebi. Și ca să nu provocă tremură, îmi tremura gura, n-am să uit, am avut o bomboană, am pus-o anumit, că am văzut că vin în gură ca să nu vadă că am emoții. Am spus că mă duc la băi. Și cu cine mergi la băi, măi băiete? Că arățam ca un băiat. Am spus, merg cu tatăl meu. Am spus adevărul că tatăl meu era cu mine, tata socru. Și unde este tatăl tău? E chiar acolo. Și el nici nu s-a uitat și a plecat de la mine. Nu s-a uitat unde e tatăl meu.
Dar nu era cu dumneavoastră tatăl socru?
Tatăl socru era cu mine, dar era mult, poate a treia bancă mai în față. Dar am văzut că dacă mă căuta în geanta care o aveam pregătită, aveam informații acolo și care îmi trebuiau și erau pregătite pentru trecere de graniță. În munți și prin păduri am fost aproape 3 zile, am ajuns a treia noapte la Dunăre, la ora 9 seara. Era muntele cu pădurea, șoseaua și Dunărea, la cazanele mici. N-am putut să ne apropiem de șosea pentru că am văzut patrula militară era pe șosea, plus pe Dunăre era foarte mult trafic cu vapoare și pe fiecare vapor erau soldați, îi puteai să vezi în spatele că aveau niște lumini foarte puternice care lumina partea României și n-am reușit să intrăm în apă până după miezul nopții, după ora 3. Și am umflat barca, eram pregătiți, după ora 3 am văzut că s-au mai liniștit lucrurile pe apă și pe șosea, ne-am strecurat printre niște sârmă ghimpată între Dunăre și șosea, erau multă sârmă ghimpată, valuri, și noi am trecut cumva pe acolo și l-am pus pe tata socru în apă, în barcă și pe fratele din Maneuți. O persoană de la noi din grup a avut panic, a fost foarte stresat și a spus că eu nu pot să trec Dunărea și am trebuit să-l punem și pe el în barca asta foarte mică. Misiunea mea și a lui cumnatul meu a fost, că noi știam să notăm, n-am avut probleme cu notul, să împingem barca lui tata socru și în partea aialaltă, dar curentul așa de puternic a fost că am trebuit, a venit curentul cum era acolo la cazane și a luat barca din mâna noastră și în loc să meargă barca în jos cu apa, curentul a dus-o asupra apei și a dispărut, chiar așa un pic de ceață asupra apei, deasupra apei, a dispărut și am întrebat pe cumnatul ce s-a întâmplat.
Ați pierdut deodată barca cu cele trei persoane?
O plecat barca la deal, contra apei, pentru că era un curent foarte puternic în apă. Și i-am spus lui cumnatul meu, am spus, Valeriu, ce s-a întâmplat că a dispărut barca? Și Valeriu, așa de uimit, era, am spus, nu știu ce s-a întâmplat, hai să notăm. Și am tras tare, dar ne-am dat seama cât de mult notam, curentul ne arunca în malul românesc. Și atunci am înnotat cu curentul și am mers noi, unde am mers și barca, dar noi înnotam. Și când am ajuns, curentul ne-a băgat la mijlocul Dunărei, când am ajuns în mijlocul Dunărei, mai eram cu noi încă persoanele care înnotam cu noi, grupul, parte din grup cu noi. Și când am ajuns la mijlocul Dunărei, totul s-a închis, parcă a fost un moment de oprire și am auzit un cuvânt atât de puternic, mi-a spus, uite-te în sus, parcă totul s-a întrerupt pentru mine și când m-am uitat în sus mi-am adus aminte de visul care l-am avut cu 2 ani în urmă, dar acum era așa de real și palpitabil și când m-am uitat în sus, aceeași nouă din vis și aceeași lună o reflectat asupra apei și am auzit așa de corect și așa de clar, eu sunt Dumnezeul tău și acesta este visul și am să fiu cu tine. Și imediat am spus, dar unde-s buștenii? Și mi-am dat seama că sunt persoanele care înnotam cu ei. Și am ajuns în partea aia altă de Dunăre, dar barca pe nicăieri. Niciun semn de barcă, niciun semn de tata socru, niciun semn din persoanele din barcă. Am trebuit să ajungem să urcăm pe niște stânci foarte abrupte în partea Iugoslaviei, că știam deasupra, după ce trecem și urcăm, era o șosea și după aia pădure în partea la Iugoslavie. Am ajuns la șosea, după ce am urcat, deja se făcea ziua, că era în noaptea de spre 17 spre 18 iunie și se făcea ziua pe la 4 și ceva și nu puteam să fim prinși pe partea aia altă de Dunăre, că dacă te vedeau grănicerii sau cineva de pe Dunăre, veneau și te luau sau poate și mai rău. Am ajuns la șosea și am început să strigăm pe tata socru unde sunt ei. Am fugit la deal, la vale, pe șosea și când am venit înapoi, eram foarte stresat, eram foarte îngrijorat unde, că au dispărut. Și când am venit înapoi de pe șosea, i-am văzut pe toți trei sub o tufă, uzi, săraci, o bucurie de nedescris. Am simțit libertatea, am simțit extraordinar, nu am cuvinte să-i explic simțămintele care le-am avut atunci și ne-am cuprins, ne-am pupat, ne-am rugat și n-am mai putut să mergem pe strada aia, pe drumul acela, pentru că s-a făcuse ziua și chiar dacă te vedea pe drum, soldații grănicerii puteau să treacă și să te ia de pe drum. Și am așteptat ziua aia toată în pădure în Iugoslavia. După ce am stat ziua în pădure, toată noaptea, următoarea noapte în Iugoslavia, deja am călătorit spre un oraș și am mers toată noaptea. Către dimineața am ajuns la o stație de autobuz și am luat autobuzul, am plătit șoferul știa un pic românește, am plătit șoferul să ne ducă într-un oraș mai îndepărtat unde era stația lui finală și el a spus că nicio problemă, numai să mergem să luăm locurile. Și am observat între timp, eu eram foarte, că totul e în regulă, am observat că șoferul a început să, toți din autobuz au plecat, numai noi, grupul nostru a rămas. Și șoferul vorbea limba lui la stația de radio și i-am spus la cumnatul meu, i-am spus ceva nu miroase bine. Și nici n-am putut să termin cuvintele de vorbit fără să luăm nicio acțiune. Autobuzul a intrat în neîncinta la o stație de poliție în Iugoslavia. Poliția a înconjurat autobuzul, a intrat un ofițer în autobuz și ne-a spus foarte perfect pe românești, a spus știm cine sunteți, să nu fugiți, să nu încercați să faceți nimic, vrem să știm cine sunteți voi și eu o să vă luăm interviu. Și-o dat seama că suntem foarte flămânzi și însetați, că ultimele două zile am rămas fără mâncare și fără apă. Și ne-a dat să mâncăm și toată ziua aia ne-a luat interviu și ne-a întrebat cine suntem.
La sediul de poliție din Iugoslavia?
Corect. Spre sfârșitul zilei ne-a zis să fim cuminți, să stăm la locul nostru, că trebuie să mergem în pușcărie pentru 20 de zile într-un oraș Negotin.
Ați gândit și dumneavoastră alături de ceilalți colegi de drum că totul este pierdut, că
eram îngrijorați.
Închisoare și că planul lui Dumnezeu dă greș? Nu, v-ați îndoit în acea clipă de planul lui Dumnezeu?
Niciodată nu m-am îndoit. Eram îngrijorați, dar nu m-am îndoit că am știut că Dumnezeu, am avut credință că Dumnezeu o să își termine cu adevărat lucrarea.
groaza nopții, nici chiar de săgeata. Cel zboară ziua, el va porunci atunci îngerilor săi ca să te păzească în toată viața. Chiar o mie de-ar cădea, alte zeci la dreapta mea, nici când nu m-aș spământa, el e stânca mea. Doar cu ochii voi privi, izbăvirea voi primi, căci de toate el mă va feri. Chiar o mie de-ar cădea, alte zeci la dreapta mea, nici când nu m-aș spământa, el e stânca mea. Doar cu ochii voi privi, izbăvirea voi primi, căci de toate el mă va feri.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi un interviu cu Paul și Rebecca Sandu, membri ai Bisericii Applegate Christian Fellowship din Jacksonville, Oregon, Statele Unite. Sub acest generic, ei ne-au împărtășit astăzi detalii despre lungul drum către țara binecuvântărilor, Statele Unite, în ceea ce îi privește. Cum i-a scos Dumnezeu cu mână tare și braț puternic chiar din închisoarea iugoslavă, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Sunt Daniela Deliba și vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă auzire, vă invit să credeți din toată inima că Dumnezeu vă poate binecuvânta oricare ar fi țara în care vă aflați. Trebuie doar să împliniți voia Lui, iar El promite că va revărsa belșug de binecuvântare peste cei care se tem de El. Stimați ascultători ai postului de radio Vocea Evangheliei, fiți binecuvântați din plin, cu bine! Jurnal de credință.